Dialoguri.
Bine vă regăsesc, dragi ascultători, la o nouă ediție a Dialogurilor Radio Renașterea. Ne aflăm, dragi prieteni, într-o perioadă anului în care sufletele sunt din nou încărcate de emoția praznicului adormirii Maicii Domnului. Chipul ei îl purtăm fiecare adânc în suflete și în inimi, iar la icoana Maicii Domnului ne rugăm fierbinte de atâtea și atâtea ori. Cum bine știm, pentru noi creștini ortodoxi sunt și alte imagini feminine vrednice de atenția, de iubirea și de admirația noastră, femei de la care putem învăța lecții valoroase. De aceea, emisiunea de astăzi, dragi prieteni, o dedicăm acelor figuri feminine care au avut un rol semnificativ în istoria bisericii, prin credința, atitudinea și iubirea lor și care deopotrivă ne întăresc și nouă credința și ne readuc speranța că nu suntem niciodată singuri în rugăciune. Alături de mine, dragii mei, în această zi deosebită, l-am invitat și mulțumesc pentru că a acceptat pe Preasfințitul Părinte Benedict Bistițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Preasfințite Părinte, bine ați revenit la Radio Renașterea!
Bine v-am regăsit și, bineînțeles, ca și în alte rânduri, sunt foarte bucuros pentru această provocare de a fi împreună cu dumneavoastră și cu toți oamenii de bine care ne ascultă.
O bucurie pentru toți cei care ne ascultă, cu siguranță. Preasfințite Părinte, ne aflăm la ceas de mare sărbătoare, cu semnificații adânci pentru toți creștinii și vă invit pentru început să le spunem ascultătorilor noștri ce înseamnă pentru noi praznicul adormirii Maicii Domnului.
Este sărbătoarea cea mai importantă a Maicii Domnului. Vedeți că sărbătorile mari sunt și pregătite cu o anumită perioadă pe care noi numim de post, nu? Sunt patru posturi mari de peste an care culminează cu o sărbătoare importantă. Și în cazul zilei de 15 august, acest moment este pregătit printr-un post de 2 săptămâni, arătând în acest fel semnificația și importanța zilei. Sigur, în primul rând ne gândim la Maica Domnului și la rolul pe care ea l-a avut în lucrarea de mântuire a lui Dumnezeu, în întrupare. Nu? La acest lucru ne referim mai ales. Prin ea, Dumnezeu s-a făcut unul de aproape și știți acea cântare frumoasă pe care mereu o intonăm cu solemnitate, cu noi este Dumnezeu. De fapt, este numele lui Dumnezeu, Emanuel, nu? Deci, prin Maica Domnului, cu noi este Dumnezeu, adică avem un Dumnezeu de aproape și cred că este noutatea, singura noutate, de fapt, ca să-l citesc pe Sfântul Ioan Damaschin, singura noutate de sub cer, nu? Faptul că Dumnezeu s-a întrupat și a venit alături de noi, faptul că îl putem vedea, faptul că este alături de noi, este lângă noi, un Dumnezeu de departe, oricât ar fi de perfect, este unul rece. Însă un Dumnezeu de aproape se arată așa cum este Dumnezeu dragoste, nu? Ei, Maica Domnului este, cu ghilimele de rigoare, responsabilă pentru această apropiere, pentru că la plinirea vremii ea s-a arătat disponibilă, vrednică, ca să se facă biserică a Dumnezeului celui viu, să-L primească pe Domnul Hristos printr-o lucrare tainică a Duhului Sfânt, depășind regulile, să spunem, fiziologice ale unei nașteri, pentru că ceea ce s-a întâmplat a fost de la Duhul Sfânt, aducându-L în lumea noastră într-o ale sale, pe Domnul Hristos. Deci de aici pornim. Iar evenimentul în sine ne arată că ea, ca cea care, pe care o socotim cel mai iubit dintre pământeni, dar și cea mai iubitoare dintre pământeni, ne arată și destinul omului, adică ceea ce Dumnezeu ne-a pregătit prin întruparea Fiului Său, și anume eternitatea. Noi vorbim de o moarte, nu? Adormirea presupune o moarte. Însă nu o numim pur și simplu moarte, ci o numim adormire, tocmai arătând semnificația acestui moment, nu? Nu este doar în ceea ce o privește pe Maica Domnului, ci, de fapt, moartea sa anunță ceea ce va fi cu noi. Moartea nu înseamnă un sfârșit, ci înseamnă o adormire, adică o trecere de la o realitate la alta. Sau, altfel spus, nu în terminologia noastră, un paște. Și atunci înțelegem cele două lucruri. Pe de o parte, rolul Maicii Domnului în viața Mântuitorului, în lucrarea de mântuire și apoi sigur în viața Bisericii și în mod special și în mod imediat, în sens imediat, vedem acest anunț al învierii prin evenimentul pe care îl trăim. De aceea, caracterul sărbătorii este unul pascal. Este unul pascal, deci la fel ca și la Paști. Într-un fel, să și schimbă rolurile. Nu, dacă Domnul Hristos la un moment dat este ținut în brațe de Maica Domnului, nu când se naște, acum în iconografia noastră, Domnul Hristos o ține pe Maica Domnului sub chipul unui prunc, arătând această idee a nașterii, a învierii propriu-zise. Dar oricum zic, toată rânduiala liturgică pe care o presupune acest moment este una cu o tonalitate profund pascală, în sensul acesta de lumină, speranță și anunțul unei vieți noi.
Așa cum ați spus, cea mai iubită dintre pământeni. Iar pentru noi, mamele, este azimutul, aș putea spune. Și bineînțeles că alături de chipul Maicii Domnului știm bine că există atâtea figuri feminine de la care putem să extragem sau ori anumite învățăminte, ori iubire față de aproape, devotament, credință și prin acestea putere. Sunt doar trei virtuți asociate acestor chipuri feminine pe care am încercat să le rezum și pe care vă invit pentru ascultătorii noștri să le evocăm. Sigur, nu o să fim atot cuprinzători în această emisiune, nu putem să cuprindem toate chipurile feminine, dar pentru cei care ne ascultă, haideți să evocăm câteva chipuri feminine luminoase și importante pentru noi creștini ortodoxi.
O să începem în această nuanță istorică, într-un fel, pe care ați provocat-o, deși, până la urmă, ordinea ar fi putut să fie una mai degrabă personală, emoțională, să spunem, dar o să începem pe această linie. Avem atât în Vechiul Testament cât și Noul Testament femei de excepție. Acum, dacă mă gândesc în Vechiul Testament, dăm câteva exemple. E vorba de Ester, e vorba de Iudit, e vorba de femeile, soții ale patriarhilor, care au un rol deosebit în lucrarea de pregătire a întrupării Domnului Hristos. Și apoi venim în Noul Testament, vedeți că noi avem și zile dedicate în mod solemn acestora, e vorba de femeile mironosițe. Sigur, am început cu Maica Domnului, ea este, dacă vreți, liderul femeilor mironosițe, dar apoi femeile mironosițe, prin excelență, sunt cele care le însoțesc pe Domnul în activitatea sa. Și de altfel se vede că și în istoria bisericii mai târziu, femeia, așa, luată în sensul generic, este cea mai apropiată de slujitorul bisericii, de biserică și de misiunea bisericii și în sensul acesta de slujitorul bisericii. Deci femeile mironosițe, ele îl însoțesc pe Domnul pretutindeni, nu doar în viață, ci și în moarte. Aici e foarte important, vedeți, de aceea avem și o duminică specială dedicată lor, duminica mironosițelor a treia după Paști, arătând tocmai virtuțile de care pomeneați, întrupate într-un mod excelent în aceste personalități de excepție. Și mă gândesc de pildă, nu? Acel episod extrem de important în dimineața învierii, când ele se duc spre mormânt ca să completeze ritualul de înmormântare și depășesc, să zicem, sentimentele cele mai imediate pe care apostolii le trăiau, frica și acel blocaj emoțional, să-l numim așa, prin care ei se ascund în spatele ușilor încuiate. Ele se duc dincolo de rațiune. Nu sunt iraționale, ci au o gândire suprarațională. De ce zic lucrul acesta? Rațiunea le-ar fi spus, n-are sens să mergeți, nu puteți să intrați în mormânt de vreme ce mormântul este blocat cu o piatră mare, ele știau despre acest lucru. În plus, e pericolul gărzilor care stau și priveghează și stau și păzesc mormântul. Ei, în ciuda la toate aceste argumente pe care le-ar fi putut să le aibă în minte, ele se duc pentru că mobilul care le mișcă este dragostea, care, ziceam, nu se sfârșește odată cu moartea. Și vedeți, credința depășește zona aceasta a raționalului, care uneori este foarte reductivă, foarte reductivă și pur și simplu te propulsează înainte și deschide o altă realitate pe care nici nu puteai să o bănuiești. Deci credința depășește stadiul acesta și ceea ce se și întâmplă de altfel, piatra este dată la o parte, Hristos nu mai era acolo, nu înviase, dar apoi se întâlnesc cu el pe drum, Maria Magdalena și apoi și femeile se întâlnesc cu el pe drum și Domnul le binevestește, le oferă bucurie, le oferă pacea din pacea sa, tocmai pentru că au avut acest curaj de a depăși ceea ce în mod obișnuit un om rațional, să zicem, n-ar fi reușit să facă. Probabil că de aici pornește orice, să zicem, evaluare istorică sau mai degrabă orice listă, să zicem, a femeilor deosebite din istoria bisericii noastre.
Spuneați adineori de faptul că au fost momente în care ele au simțit poate frică, reținere în fața unor evenimente, a unor momente. Acum mi-a venit în minte dacă oare erau conștiente de misiunea și scopul lor divin până la urmă?
Eu nu cred că cineva dintr-un început primește ca un mandat foarte sigur, în sensul că totul ce se va întâmpla de acum încolo curge de la sine. Sigur, curajul pe care l-a avut în inimă sau cineva l-are în inimă este semn că în ceea ce trebuie să facă nu este singur. Dar nimic nu pare să fie foarte limpede și foarte ușor, în sensul acesta de curgere liniară. Socotesc că au avut acest sentiment că de vreme ce l-au slujit pe Domnul, trebuie să-l slujească și mai departe, dar mai degrabă în sensul de fidelitate. Și apoi chemarea și validarea acestei chemări se întâmplă deodată cu participarea omului. Fidelitatea, socotesc, este modul în care omul participă la ceea ce Dumnezeu vrea să facă cu el. În cazul lor este evident această lucrare, nu? Ele nu s-au oprit deodată cu moartea, când totul părea să aibă sfârșit, ci s-au dus mai departe, tocmai din perspectiva, prin prisma acestei fidelități. Iar atunci cred că au simțit mai degrabă această mandatare în momentul în care și-au arătat disponibilitatea față de Domnul. Chemarea există, dar ea se transformă în alegere în momentul în care există disponibilitate, există această deschidere, fie mie, nu? E acel fiat al Maicii Domnului, dar care se verifică în timp apoi la toți cei pe care Dumnezeu îi cheamă la o anumită slujire.
Este foarte important ce ne-ați spus, pentru că pentru noi, femeile din ziua de astăzi, întrebările sunt multe, provocările sunt multe, viața este complexă și atunci faptul că suntem oarecum încurajate de faptul că rolul nostru este susținut de rugăciune și că semnele sunt faptul că te implici într-o anumită problemă, într-un anumit context spre rezolvare, înseamnă că nu ești singur.
E adevărat. Aici este curajul nostru și aici este diferența între omul cu perspectivă creștină și omul sărac, aș spune, de această orientare în spațiul cotidian. Omul cel care trăiește credința, chiar și firavă, are tot timpul conștiința aceasta că nu este singur în ceea ce face. Și pentru omul contemporan, că v-ați folosit de această expresie, este esențial să nu se simtă singur în ceea ce are de făcut.
Asta e cel mai important, mesajul să nu ne simțim niciodată singuri. Pe de altă parte, prototipul femeilor din Sfânta Scriptură, eu le-am văzut în două categorii. Femei și exemple demne de imitat, dar sunt și exemple avertisment, le-am gândit eu și le-am numit. Fiecare ne învață ceva, fiecare poveste are o învățătură, cum învățam la școală, ce învățăminte tragem noi din povești. Haideți puțin să dăm câteva exemple de chipuri feminine demne de imitat, dar și chipuri feminine avertisment.
Da. Acum, n-am putea evita, bineînțeles, pe Eva, nu? De acolo încep toate și ea este mama neamului omenesc, dar într-un fel, bineînțeles, deodată cu Adam, trebuie să exprimăm limpede, este și cea care a cauzat un anumit itinerariu pentru om care n-a fost deloc ușor în istorie. Adică în momentul în care ai această conștiință că vii de la Dumnezeu și că ești al lui Dumnezeu, este un comportament pe măsură. Când se uită lucrul acesta și se ascultă glasul străinului, nu? E expresia pe care o folosim, e consacrată de acum când vine vorba de ispita aceasta pe care o aduce diavolul, vrășmașul, nu? Atunci te depărtezi de sursa vieții, crezând că tu însuți, sau să zicem acum însăți, fiind vorba de Eva, poți să fii sursă de tot ceea ce se întâmplă în jurul tău. A fost, bineînțeles, o minciună și apoi, în sensul acesta, imnografia dezvoltă pendelete, atât exemplu pozitiv cât și exemplul negativ al comportamentului său. De aceea vedeți că Eva cea veche este în contrapondere cu Eva cea nouă, care este Maica Domnului. Eva cea veche, prin comportamentul său, depărtându-se de Dumnezeu, Eva cea nouă, aducându-L pe Dumnezeu în centrul vieții, adică făcând reversul într-un fel, dar fără să fie ca o judecată pentru Eva cea veche, în sensul de condamnare, ci mai degrabă în sensul de mântuire. Maica Domnului a fost om, dar a fost femeie. Și atunci, în sensul acesta, zicem că dacă este să participe la lucrarea mântuirii pe care Domnul o face, fără să fiu părtinitor, socotesc că prima bucurie pe care o primește cineva în această lume este tocmai femeia, este tocmai Eva. Pentru că, la fel ca și ea, cineva o răscumpără pe ea și pe toți cei care urmează în istorie după ea din greșeala care se perpetuează la un moment dat la nesfârșit. Apoi am pomenit deja de femeile acestea venerabile, de excepție, din Vechiul Testament. Am zis de Estera, am zis de Iudit, apoi o pomenim pe Debora, pe Tamara. Deci sunt personalități de excepție care prin comportamente favorabile credinței și uneori favorabile neamului au răscumpărat lucruri pe care, să spunem, da, chiar personajele masculine, să zicem, le-au determinat într-o anumită formă. Dar oricum, atât cât e vorba de omenesc în toate aceste relatări, ele nu sunt unitare, adică există părți pozitive prin care cineva se remarcă drept o personalitate în istorie sau în domeniul credinței, dar există și comportamente, să zicem, reprobabile, care fac parte din itinerariu cuiva. Apoi, de femeile mironosițe, acum despre ele, comportament negativ, nu avem informații. Ele sunt scoase în evidență într-o cheie foarte pozitivă. E adevărat că și de data aceasta, apostolii au fost cei care nu le-au înțeles întru totul. Pentru că și până la urmă există și o psihologie diferită între ceea ce înseamnă elementul masculin și feminin, dar poate și din alte motive. Dar, de pildă, aducem aminte când Luca și Cleopa călătoreau spre Emaus, adaugă în dialogul pe care l-au cu Domnul că și niște femei dintre ale noastre ne-au spus că ar fi înviat, că nu mai este mormânt, dar nu iau în serios ceea ce femeile le-au spus. Adică li se pare cumva fantasma, nu? Și asta poate și pentru că femeia, vedeți, foarte mult merge pe linie emoțională și uneori raționalul în sensul acesta strict nu este foarte vizibil, nu? Și atunci emoția poate să-ți creeze, eu știu, anumite impresii, nu? Am zice noi pentru în limbajul omului modern. Nu le-au crezut. Deci nu le-au crezut. Dar ele, bineînțeles, că trăiseră o experiență și bucuria care însoțise această experiență trebuia să fie o validare pentru adevărul pe care ele îl propodeze la momentul respectiv. Deci, cred că biblic, în sensul acesta, cam în zona aceasta ne putem mișca. Avem și alte exemple în Epistolele Sfântului Apostol Pavel. Mă gândesc acum de pildă la diaconița Febe, iarăși ea participă la lucrarea de propovăduire a Sfântului Apostol Pavel, nu? Sau mă gândesc la acea familie frumoasă, Acvila și Priscila, pe care o sărbătorim pe 13 februarie, iarăși au fost colaboratori ai Sfântului Apostol Pavel, soț și soție, împreună de altfel cu copiii. Deci, în sensul acesta devine și nu doar femeie în sensul izolat sau în sensul generic, ci femeie mamă. Femeie mamă, femeie soție, femeie propovăduitoare. Deci avem informații în Epistolele Sfântului Apostol Pavel și apoi, sigur, face parte, familia aceasta face parte și din sinaxarul bisericii noastre în ziua pe care am indicat-o. Dar ar trebui să venim și mai târziu apoi în istorie. Sunt pomenite mame de sfinți, soții de sfinți. Acum îmi vine în minte, vedeți, familiile acestea deosebite ale ierarhilor. E vorba de Emilia, nu? Mama Sfântului Vasile. Apoi e vorba de Nona, mama Sfântului Grigorie. Apoi surori, Gorgonia de pildă. Iarăși, vedeți, chipuri feminine care au participat profund la viața bisericii și care au rămas în istorie. Sau îmi vine în minte iarăși Olimpiada, diaconița Olimpiada, care se afla într-un dialog apropiat cu Sfântul Ioan Gură de Aur. Deci, vedeți, în sensul acesta, modelele acelea biblice se continuă într-un fel, se întrupează în alte și alte personalități de excepție din istoria veche a bisericii sau putem să venim până în istoria recentă. De pildă, acum zic pentru că m-am preocupat și sigur că cred că e nevoie și să recuperăm într-un fel chipul feminin din lucrarea bisericii. Zic că m-am ocupat pentru că în trei dintre volumele mele Personalități duhovnicești contemporane însemnând am luat undeva secolul 19, secolul 20, deci într-un fel inexact termenul contemporan, dar oricum am analizat biografii ale unor oameni deosebiți din spațiul ortodox sau nu, din spațiul românesc sau din afara spațiului românesc. Zic personalități masculine, dar o sumedenie dintre ele feminine, care mi se par de excepție, absolut de excepție, și cred că aș și putea să evidențiez câteva care mi se par foarte importante. Dacă e de pildă să pornesc din spațiul ortodox în general, să spunem, nu? Mă impresionează din calea afară Maica Gavrilea Papaianis, de pildă. Ea, am și numit-o atletul dragostei lui Hristos, în sensul în care și-a asumat o viață de totală sărăcie și dependență de Domnul. Nu? A fost de neam grecesc, dar a studiat psihologia, vedeți, ceva foarte modern, nu? Pentru zilele noastre, dar și-a ales o altfel de slujire, Țara Sfântă, și are apoi, mai ales în India, unde a propovăduit, fără să aibă un ban în buzunar. Dar în ce sens a propovăduit? N-a ieșit în stradă să-i facă pe toți ortodoxi, cum ni s-ar putea părea nouă, ci pur și simplu a fost o prezență, a fost o prezență, și zice așa că a avut 5 limbi cunoscute. Nici nu știu dacă mi-aduc aminte să le pomenesc mai exact, dar evident că nu știa limba locului când am ajuns acolo. 5 limbi cunoscute, și zice zâmbetul, bucuria feței, nu știu, mâna întinsă, ochii strălucitori, apoi adăugați dumneavoastră pașii care merg spre cel care are nevoie. Nici nu mai știu, dar asta zice, asta în așa fel se exprimă, 5 limbi cunoșteam în sensul apropierii de celălalt. E o personalitate de excepție absolut, asceta iubirii. Nu există și o carte tradusă în limba română despre viața sa și, mă rog, cuvinte ale sale. E impresionant. Adică acest monahism radical, într-un fel, nu între zidurile unei mănăstiri, ci în spațiu public, unde era nevoie, pur și simplu,
între oameni,
da. Am dat un exemplu. Iarăși mă încântă foarte tare, e și trecută în calendar, Sfânta Maria Skoptsova din Paris. Ea a fost o sfântă non-conformistă, așa. N-aș vrea să dau acum toate detaliile, într-un fel, ce țin de zona picanteriilor, pentru că nu avem de-a face cu un sfânt confortabil, așa, cu un sfânt, eu știu, în cadrele clasice. Dar oricum, ideea este că avea un paraclis și o căsuță undeva pe străzile Parisului și se ostenea noapte și zi să-i găsească pe toți, pe mulți dintre cei consumatori de droguri, de băutură, de fără casă, să-i aducă, să-i hrănească, să-i spele, să-i învețe, să aibă grijă de ei. Se înțelegea foarte bine cu oamenii străzii, dar nu se înțelegea cu cei ai casei. Era o personalitate puternică, cum am zis acum. Și în cele din urmă a avut o moarte martirică, în sensul în care i-a primit pe, împreună cu preotul Dimitri care era, i-a primit pe foarte mulți evrei, nu vorbim acum de perioada aceea tristă a Holocaustului, și le-a emis certificate de botez fără să-i boteze, evident, nu? În felul acesta, dorind să-i salveze de la moarte, și pentru acest lucru, sigur, a fost descoperită și împreună cu preotul Dimitri a fost și ei închiși la, dacă mi-aduc bine aminte, la lagărul de la Ravensbrück, și într-o zi de august a fost gazat, a murit, a primit moarte martirică, adică iarăși o prezentare absolut de excepție. Haideți să venim și în spațiul românesc. Mă impresionează mereu Elisabeta Rizea, o argeșancă, tipul țăranului credincios sau a femeii credincioase de la țară, să spunem așa. Există câteva interviuri făcute atât timp cât era în viață, a murit prin anii 90, de excepție, sau poate chiar mai târziu, am zis 90, dar poate chiar mai târziu, de excepție, în sensul în care, și am auzit-o și pe viu, în sensul în care reporterul o întreabă, n-ați fost tentată să trădați? Zice, nu puteam să trădez pe cei de un neam cu mine și din familia mea, așa cum Iuda l-a trădat pe Domnul. Exact asta este expresia. Și să mă închipuiesc că la un moment dat, fiind anchetată, fiind arestată, a fost pur și simplu atârnată de părul ei bogat, cum se exprimă, la 38 de ani, atârnată de tavanul, eu știu unde era, spațiul acela unde o anchetau, până când i s-a rupt părul și n-a mai avut niciodată păr. Spunea că a făcut chiar tata mea și n-a mai putut să-i crească părul. Dar n-a trădat. N-a trădat. Adică sunt chipuri pe care ușor le-am putea pune în icoană. Femei puternice. Nu și-a trădat soțul, nu și-a trădat familia, nu și-a trădat pe cei care, sigur, credeau într-un fel eliberarea României de sub opresiunea aceea cumplită a regimului comunist. Vă mai dau iarăși exemplu, tot din spațiul românesc, de o altă factură, bineînțeles, acum de data aceasta. E vorba de Zorica Lațcu, Maica Teodosia. Ea a studiat la Cluj, a absolvit Facultatea de Filologie Clasică. L-a ajutat pe Părintele Stăniloae la traducerea Filocaliei, adică a fost un intelectual de excepție, de marcă. Și apoi, sigur, a devenit monahie, a luat calea monahismului. A fost un intelectual care l-a slujit pe Dumnezeu prin ceea ce era, am zis, participând la lucrarea filocalică, dar a fost și un poet, un om sensibil. Avem o sumedenie de poezii absolut minunate pe care ea le-a scris, citate foarte mult de Părintele Teofil Părăianu de la Sâmbăta. Iarăși un chip luminos absolut minunat. Și vă mai dau încă un exemplu tot din spațiul românesc care mă impresionează. Sigur, eu sunt acum subiectiv pentru că toate aceste personalități de care am pomenit sunt parte din cele trei volume de personalități duhovnicești pe care le-am scris în ultimii ani, tocmai pentru a face cunoscute chipurile oamenilor aceștia speciale, care nu ne sunt din nefericire la îndemână. Acum, un alt exemplu, ziceam, este Maica Alexandra sau Principesa Ileana, fiica regiului Ferdinand. Ea a fost o persoană, iarăși, într-un fel specială, pentru că a fost parte din familia regală. S-a căsătorit, a avut 6 copii, a trăit exilul, la fel ca și ceilalți din familia regală, nu după venirea comunismului. A trăit în Occident, a trăit mare parte în cea mai mare parte. Din Occident a fost în Buenos Aires, apoi cea mai mare parte în Statele Unite ale Americii. Ce se întâmplă? A trăit și foarte multă suferință. Unul dintre copiii săi, împreună cu soția sa, Ștefan, dacă mi-aduc bine aminte, a murit într-un accident de avion împreună, el și soția sa. Pe când se aterizeze, a fost o explozie și pur și simplu i-a pierdut pe amândoi. Sau un altul dintre copii a trecut prin trauma, să nu greșesc, probabil printr-un atac cerebral de durată, așa. Adică a simțit suferința, aceasta este ideea. Și după această suferință a simțit că viața ei trebuie să se desfășoare într-o altă paradigmă. Și așa se face că a ajuns în Franța, a primit călugăria, a stat pentru câțiva ani acolo și apoi s-a întors în America de unde venise și a înființat prima mănăstire românească la Elwood, unde l-a avut ca ajutor pe Părintele Roman Braga. Și de aceea este și întemeitoare de viață monahală acolo în Statele Unite Americii, zic, pentru spațiul românesc. Și este și înmormântat, a murit în anii 90 sau 91, după ce a vizitat România, din fericire. A revenit în țară să-și vadă patria și apoi a trecut la Domnul și acolo este și odihnește somnul de veci. Dar zic, rămânând în felul acesta, o efigie frumoasă pentru istoria recentă a spiritualității noastre, atât din perspectiva obârșei sau mai degrabă a itinerarului său, cât și prin ceea ce a reprezentat sau a lăsat în urma sa. Am dat câteva exemple, mult mai multe exemple, poate le pomenesc încă câteva, dar așa, întreagăt, ca să nu monopolizez tot dialogul, apoi eventual mai putem să insistăm pe anumite lucruri, dar din calea afară sunt impresionat și de alte personalități, acum tot de genul feminin, din alte spații decât românești, decât cel românesc și decât cel ortodox. De pildă, iarăși pe linia aceasta socială, cine nu cunoaște pe Maica Tereza de Calcuta? Ea a fost pe jumătate a româncă, după cum se știe. Boiangiu nu era numele de familie al tatălui său, născută la Skopje, mama de naționalitate albaneză. Sigur, a fost catolică, călugăriță catolică, dar, ziceam, cu obârșii aproape de cele ale noastre. Nu este cazul să insistăm asupra lucrării deosebite pe care a făcut-o în India și este cunoscută absolut în toată lumea. O femeie probabil de, eu știu, 1,5 metri sau cât avea înălțime, dar cu o inimă atât de mare. Vă mai dau un exemplu iarăși care mă impresionează foarte tare. De pildă, este vorba de Edith Stein sau Benedicta a Crucii. Și ea a fost un filozof, deci iarăși un intelectual, ucenica lui Husserl. Și direcția aceasta a fenomenologiei, nu? Direcția filozofică a fenomenologiei, l-a cunoscut pe Dumnezeu în forma aceasta. Adică, vedeți, pe linie intelectuală există diverse forme prin care cineva intră în contact direct cu Dumnezeu. Nu pur și simplu doar printr-o descoperire, eu știu, de sus, cum a avut Sfântul Pavel sau Împăratul Constantin sau mă știu eu cine, nu? Descoperire într-o altă formă. Aici este vorba de o descoperire pe linie intelectuală. să zicem, foarte educată, din calea afară de educată, dar și-a dat seama că are nevoie de altceva. De ce a avut nevoie? De ceea ce ea numește știința crucii. De aceea și-a și luat numele, nu? A primit numele Benedicta după ce s-a călugărit, a intrat într-un ordin contemplativ, dar a pus și ea crucii, pentru că a zis singura știință adevărată, sau haide să zicem așa, să nu fim prea pesimiști sau exclusiviști, știința care dă valoare tuturor celorlalte științe este aceasta a crucii. De ce? Pentru că crucea este dragostea. Știința care deschide înțelesurile lumii este dragostea, dragostea. Și atunci partea rațională își găsește împlinire în această abordare a dragostei, care nu este doar un sentiment de nuanță emoțională, ci este un mod de a fi. Dumnezeu însuși se prezintă pe sine drept dragoste. Deci nu este doar o însușire exterioară pe care o avem sau nu avem. Este un mod de a fi și a înțeles că aceasta este crucea sau, dacă vezi, punctul acela nodal care răstoarnă lumea, punctul Arhimede care răstoarnă lumea, nu? În sensul acesta. Am zis de Edith Stein. Pomenim și încă un alt nume, iarăși poate mai puțin cunoscut, dar pe care eu l-am descoperit personal. Eti Hillesum. Este o evreică la origine, la fel cum este și Edith Stein. Ea îl cunoaște pe Dumnezeu pe linia psihologiei, pe linia lui Jung, paradoxal, adică intră în contact cu ucenici de ai săi și înțelege că, și într-un fel îl depășește, bineînțeles, pe Jung, în sensul în care există ceva divin în om, nu? Pentru că noi suntem creați de Dumnezeu, dar nu e vorba de divinul acela din om în sensul de singura realitate. Există Dumnezeu transcendent, nu doar imanent, cel pe care noi îl păstrăm în inima noastră, nu? Și atunci, pe linia aceasta a psihologiei, iarăși ceva foarte contemporan, îl descoperă pe Dumnezeu și devine cum devine mărturisitoare? Ca un explorator sau, haide să zicem, arheolog, dar explorator cred că e mai bun cuvântul, al lui Dumnezeu în ceilalți. Și nu doar în sensul acesta, zic încă o dată, imanent, ci în sensul de transcendent, dar totuși o prezență reală și personală în ceilalți. Și vă mai dau un singur exemplu. Sigur că mai sunt și altele despre care am vorbit în volumele pomenite, dar cred că încă un exemplu ar merita să fie pomenit. Chiara Lubic. Ea a fost întemeietoarea mișcării focolare, celor care ard dragostea lui Dumnezeu, nu? Locul său este lângă Roma, Castel Gandolfo. Ce s-a întâmplat? Ea a simțit că harisma pe care a primit-o de la Dumnezeu este să-i adune pe oameni la oaltă. A trăit într-un mod foarte personal cuvântul acela ca noi să fim toți una. De ce? Pentru că avem un singur părinte. Și atunci întreaga sa misiune a fost aceasta, să-L arate pe Dumnezeu drept părinte, iar pe noi, ca frați, ai aceleași părinte. Și de aici s-a născut și o lucrare de ecumenică pe care ea a exprimat-o în toată viața sa. Și sigur că acum sunt câteva milioane de simpatizanți, să spunem așa, acestei mișcări, din care fac parte fie oameni necăsătoriți, fie familii căsătorite, dar cumva toți lucrând pentru această apropiere de celălalt. Și mi se pare absolut deosebit. A fost într-o strânsă relație cu patriarhul ecumenic Atenagoras și apoi, sigur, și mai târziu și cu ceilalți, dar a avut această lucrare deosebită care a consacrat-o în istoria recentă a spiritualității creștine, luat așa în sensul generic. V-am dat o sumedenie de exemple, mai sunt și altele despre care am putea pomeni, dar oricum, toate sunt, într-un fel, semne de încurajare. Și chipuri luminoase ale femeii, că de acolo am pornit, nu? Femeii în această succesiune de lucrare frumoasă, pornind de la Maica Domnului și de la toate celelalte femei deosebite din Scriptură sau din istoria Bisericii mai vechi până la timpurile prezente.
Dragi prieteni, bucurie, dar și suferință, dedicație totală sau non-conformism, intelectuale sau femei de rând, toate l-au cunoscut pe Dumnezeu și au trăit pentru propovăduirea credinței, au devenit mărturisitoare. Chipurile acestor femei le găsiți, așa cum ați și putut afla deja, într-o carte, Personalități duhovnicești, într-o carte a preasfințitului părinte Benedict Bistrițianul, pe care vă recomand și pe care promit să o citesc, nu am citit-o, dar chiar îmi doresc lucrul acesta. Și vorbeați, preasfințite părinte, la un moment dat, de recuperarea chipurilor feminine importante pentru noi. Credeți că se face destul?
Eu nu sunt o persoană, nu știu cum să zic, pesimistă și care să fac analize de nuanță critică. Eu sunt, sper sau așa îmi doresc, să fiu o persoană a prezentului, adică în sensul în care cred că este foarte mare nevoie la timpul prezent să scoatem în evidență aceste chipuri deosebite și să ele să se transforme în modele pentru ceea ce suntem noi acum. E nevoie de implicare. E nevoie de implicare a tuturor în biserică. Și vedeți, dacă este să ne referim la acel tratat, să-l numim așa, al Sfântului Apostol Pavel vis-a-vis de daruri, biserica este formată din diverse mădulare, însemnând că fiecare suntem parte consistentă și esențială din ceea ce se numește trupul bisericii, fiecare cu darul său și cu rolul său. Și atunci, cred că aici e de lucrat, e de recuperat fiecare persoană în parte și e de dat roluri. Îmi place mereu să spun lucrul acesta. În biserică trebuie să dăm roluri. Noi avem nevoie să fim implicați. Ne plângem uneori și noi ca și clerici, nu? Că eu știu că doar preotul trebuie să facă. Cred că este o minciună până la capăt. Sau, haideți să zicem așa, nu e un lucru dus până la capăt. Am văzut atât de multe situații în care, dacă cineva a primit un rol în funcție de personalitatea sa, de darul pe care îl are de la Dumnezeu, și-a împlinit o lucrare în biserică într-un mod excepțional și fără să aibă așteptări de oarește fel. Și atunci, dacă noi am fi în stare, în primul rând, să identificăm darurile în ceilalți, apoi, identificând darurile, să le dăm roluri, cred că lucrarea bisericii ar fi plurivalentă, ar fi mult mai vizibilă, ar fi mult mai luminoasă și în acest context aș sublinea mai ales lucrarea femeilor. Avem femei dascăl, avem femei ingineri, avem femei care pot să cânte, avem femei cu disponibilități înspre zona socială, avem femei în zona medicinei, avem femei, nu știu, în diverse zone pe care le-am putea acum evidenția. Ei, dacă această ofertă, cu ghilimele de rigoare, am putea o converti în sensul unitar, în sensul unei lucrări unitare pe care o presupune lucrarea bisericii, cred că lucrurile s-ar întâmpla într-o variantă mult mai vizibilă, mult mai pozitivă. Nu e cazul ca preotul să facă lucrurile toate. El ar trebui să fie vizionar și să poată să-i adune pe oameni și să identifice aceste daruri și să dea roluri în așa fel încât să se întâmple lucrurile bine. El să aibă darul acesta al coeziunii și, într-un fel, darul vizionarismului, ca să identifice pe fiecare pornind de la ceea ce este și să-i ofere un loc anume. Deci, cred că în sensul acesta avem de recuperat. Da, dar mai ales că acesta a fost și raționamentul pentru care am pornit de pildă la identificarea de chipuri deosebite recente, din istoria recentă, avem nevoie mai ales de modele. Da? Am dat exemplu de un filozof, am dat exemplu de un om de litere, am dat exemplu de un psiholog, nu știu, am dat exemplu de un om simplu, de la țară. Ați văzut, cumva am și încercat să iau din diverse zone, acum mă refer mai ales la personalități feminine, dar care s-au implicat în funcție de ceea ce erau în lucrarea bisericii și într-un mod absolut excepțional. Deci, cred că pedagogia modelelor în sensul acesta ar fi de mare folos pentru timpul prezent. De altfel, și din experiență pot să confirm lucrul acesta, mă duc de pildă la întâlniri cu tinerii sau în tabere și încerc să le povestesc câte ceva și mă ascultă sau nu mă ascultă, însă când le vorbesc despre cineva anume, sunt ochi și urechi. Și mai ales dacă lucrurile sunt cumva aproape de experiența pe care ei o au la timpul prezent. Deci când e ceva deosebit și se reține ca aproape, ca timp și spațiu, imediat devine interesant. Și atunci, dacă devine interesant, știți cum se spune că dacă admiri pe cineva, sfârșești prin a imita. Avem nevoie să admirăm pe cine trebuie, că oricum admirăm, știți? Admirația e ceva obișnuit pentru om. Și atunci depinde ce admirăm, pentru că aceea devenim.
Depinde ce admirăm pentru că aceea devenim. Mai spuneați așa, fiecare cu darul și cu rolul său. Și mai vorbeați și de pedagogia modelelor. Știm cu toții că sunteți omul prezentului și vorbiți mereu despre implicarea bisericii. Chiar ați făcut-o acum. Vă întreb, și-a păstrat femeia rolul de-a lungul timpului? Eu mă întorc în prezent și văd realitatea. Mi se pare așa ușor perimat sau interpretat greșit, sau în pericol. Care este cea mai mare amenințare la rolul femeii pe care trebuie să-l avem?
N-a fost o istorie uniformă în sensul acesta. Au fost momente în care femeile au fost foarte prezente în viața bisericii și, din păcate, au fost momente în care ele, să nu zic că au lipsit, dar oricum au avut o prezență mult mai puțin simțită. Acum, pericolul în timpul prezent se întâmplă din două părți. Vedeți, extremele niciodată nu funcționează sau nu dau rezultate bune. Și la ce mă refer? Trebuie să pomenim și lucrul acesta. În vremurile noastre există acest curent, această ideologie, feminismul, pe care eu nu-l socotesc o direcție bună și nici nu mi se pare că rezolvă problema femeii, sincer. Egalitatea aceasta pe care o presupune, dusă într-un fel până la absurd și n-aș vrea să intrăm în detalii, dar oricum și în contemporanitatea imediată există situații absolut absurde pe linia acestui, eu știu, feminist și apoi, sigur, în formele care evoluează din această doctrină, într-un fel, de această ideologie. În ce sens? Nu cred că egalitatea este termenul bun, sau dacă vreți egalitate socială, da, dar femeia și bărbatul sau femeia alături de bărbat sunt personalități complementare. Sigur că suntem toți egali în fața legii, în fața lui Dumnezeu, nu știu cum să zic, în sensul acesta social, juridic, nu se pune problema, dar cred că e ceva mai mult aici. Adică mai este și o altă dimensiune decât cea juridică sau socială, nu? Care ține de complementaritate. Vă dau un exemplu foarte banal. Totuși, femeia are și o anumită sensibilitate care nu comportă anumite asocieri cu anumite profesii, de pildă. Adică nu mi-aș închipui sincer niciodată o femeie, poate acum o să discrimineze, o să zică cineva, nu, dar, nu știu, lucrând pe un buldozer sau așa. Adică, știți, dacă mergem până într-acolo, nu? Adică există lucruri care nu se potrivesc, știți? Bărbatul e în forma, într-o anumită structură, trebuie să facă anumite lucruri. Deci de asta cred că nu e suficient ideea aceasta a egalității, ci mai degrabă complementaritate, punând în evidență frumosul femeii, la fel cum se pune în evidență, eu știu, bărbăția, sau nu, să zicem, o anumită structură, o anumit fel de a fi al bărbatului, nu? Tot timpul se spune, femeia este genul frumos, este sensibilitate întrupată și putem adăuga aici gingășie, nu știu, îmbrățișare, toate celelalte care țin de un anumit comportament. Sigur că rolurile sunt foarte amestecate în vremurile noastre, dar cred totuși că frumusețea femeii ține mai ales de zona aceasta. De aceea cred că dacă este să punem în evidență, e important să ținem cont de această înfățișare față către fața bărbatului cu femeii, dar în frumusețea individuală a fiecăruia și nu pur și simplu, nu știu cum să zic, într-o terminologie și într-o paradigmă din aceasta matematică, nu știu cum să o numesc altfel, juridică, nu? Care trebuie să existe, dar nu e completă. Nu? Aici e de lucrat, probabil.
Așadar, nu egalitatea juridică este problema până la urmă, ci rolurile pe care le avem și ni le asumăm unii cu alții și în societate, dimensiunea spirituală și complementaritatea, cum a spus dumneavoastră.
Oricum, vedeți că femeia este peste tot acum în instituții, deci din punctul acesta de vedere nu cred că există o prelej, din potrivă, cred că e favorizată prezența femei, dar zic încă o dată, nu agrez ideea de ideologie, ci de relație personală. Pentru noi e importantă persoana, ideologia înseamnă sau ne duce pe drumul acesta al individului, nu? Individului care este egal cu celălalt. Așa. Pentru noi, zicem, în biserică, nu? Este foarte important persoana. Ori persoana presupune specificitate, individualitate, da, dar și specificitate și mai ales relație cu celălalt. Cred că aici este foarte important. Noi nu suntem unul împotriva celuilalt. Noi suntem unul împreună cu celălalt. Păi cum ar fi viața bărbatului fără femeie sau viața femeii fără viața bărbatului, știți? Adică nu cred că este cazul să creăm relații antagonice, polemici, eu știu, agresive. Vor fi fiind și acum și societăți și se vede în care lucrurile nu funcționează bine. Bineînțeles că trebuie să le observăm. Dar încă o dată zic, soluția așa cum ați accentuat este aceea de roluri, de a aprecia, de a observa și de a încuraja, dar nu împotriva. Știți că este și expresia aceasta, împotriva celuilalt. Noi suntem alături de ceilalți, nu împotriva celuilalt sau alături de celălalt, nu? Pentru că e tendința aceasta și nu mă refer doar în sensul bărbat-femeie, ci și în alte situații. Mereu se creează acest raport împotriva celuilalt. Noi nu suntem împotriva, suntem împreună cu celălalt. Asta înseamnă complementaritate.
Să fim mereu împreună cu celălalt, dragii mei. Am vorbit astăzi alături de Preasfințitul Părinte Benedict Bistrițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, despre figurile feminine modele pentru noi și despre importanța lor în viața noastră. Rămânem cu credința că fiecare rugăciune are un spațiu și un sprijin în plus prin aceste chipuri luminoase și sfinte. Am vorbit, desigur, și despre contemporaneitate și despre cum în prezent putem regăsi, chiar lângă noi, de multe ori, femei model. Vă mulțumesc frumos pentru acest interviu, vă mulțumesc pentru prezența la Radio Renașterea și vă mai aștept de fiecare dată când veți mai avea răgaz.
Vă mulțumesc pentru invitație și bineînțeles că a fost și de data această bucurie să fim împreună și avem și această nădejde că cei care ne ascultă pot să primească câte ceva util pentru viața lor cotidiană și din dialogul pe care noi l-am avut. Le dorim tuturor sărbătoare cu binecuvântare de la Dumnezeu și, în general, o viață așezată, plină de prezența lui Dumnezeu în mijlocul familiei, în mijlocul casei și acolo pe unde fiecare ajunge, pe unde Dumnezeu îi poartă pași.
Dragii mei, de la microfon Ramona Mocean alături de Viorica Văscu, vă mulțumim și dumneavoastră pentru că sunteți alături de Radio Renașterea. Vă invităm să rămâneți și pe mai departe împreună cu toate programele noastre. Toate cele bune!
Dialogul.